Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Balkan welaýatynyňky gyýanly gaz kimya toplumyna iş alyp barýan 3 daşary ýurt kompaniýasy ýüzlerçe iş oruny kemelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22-nji maýda habar berdi. Maglumata görä toplumyna iş alyp barýan LG International Corporation, Hyundai Engineering hem-de Toyo Engineering Corporation kompaniýalary şu wagt içinde 1000 töwereg iş oruny gysgaldy. Habarçymyz kärhanada dürli wezipelerde işleýän aýry başga 3 işgara salgılanıp köpçülüklüğün işten boşaltmaların 10 günden qovrak vaat veri devam ediyenliğini xavar verdi. İri gaz kimya toplumuna köpçülüklüğün işten çıkarmalar Türkmenistan'ın yanıgıç energetika pudoğunu gödövçülük ediyen yokuru dereceli resmilerin arasında giyinirimli kadr çalışının geçirilen vaatına qavat geliyer. Yadatasak 13. madde Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov, Türkmen gaz devlet konserinin önkü başlığı Batır Amanov ministerler kabinetinin başlığının yanıgıç energetika meseleleri oyuncu orunmasarı wezipetini belledi. Konsernin täze başlygy wezipetine öňkormasar Maksat Babaýew bellenildi. Yanygyç energetika pudogyny gödäwçilik edýän öňkü wicepremier Aşyrgul Begliýew Türkmenistanyň prezidentiniň newit gaz meseleleri boýunça geňeşçi wezipetine bellenildi. Gyýanly gaz kimya toplumy Türkmen gaz döwlet konserni bilen Güneýorta Koreýanyň LG International Corporation, Hyundai Engineering hem-de Ýaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasyna 2013-nji ýylda baglaşylan 3 taraplyň şertname esasında guruldu. Bahatı 3 milyar 423 milyon dolara barabar bolan iri toplum 2018-nji ýylda ulanylmagy berildi. Resmi maglumatlara görä iri sanagat tesgasy ýylda 5 milyar töwereg tebigi gaz gaýtadan işlemäge we 386 000 tonna polietilen hem-de 81 000 tonna polipropilen öndürmäge mümkinçilik berýär. Gyýanly zawodynyň içerki bölümlerinin birini ýokary wezipelerde işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleriň tas dolu diýen ýaly döwlet emeldarlarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýändigini aýdýar. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hünärmeniň at familiýasyny agzamakdan saklanýar. Işlerinden boşadylan 1000 töwereg işgärin soňky ukbaly meni gynandyryar diýip hünärmen lap geç bolýar. Onuň sözlerine görä Hyundai Engineering kompaniýasy ýöneki işçilere 1300 dollar töwregini, hünärmenlere bolsa 3500 dollar töwregini zähmet haklaryny töleýärdi. Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudogyny iş alyp barýan kärhanalar hususan daşary ýurt kompaniýalary türkmenistanlara degişlilikde ýokary aýlykly iş orunlaryny hödürleýär. Köp sanly hojalyklaryň maddi mümkinçilikleri ýokarlany. Gaz kimya toplumyna täze jaýz satyn alan, täze awtoglawlary edinen işgärler boldy. Toplumyna agzywy işgärler kollektivi emele gelipdi diýip ýerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Toplumyň işgärleri zawodyň ýetişliginiň türkmen kompaniýalaryna geçirilen halatyny öýlerini zähmet haklarynyň azaldylmagyndan howatir edýärler. Maglumata görä, gaz kimya toplumyna jemi 1400 töwereg raýat iş bilen üçin edilýän eken. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň 9-njy ýuluny geçiren hökümet maslahatyny Gyýanlydaky polimer zawodyny türkmen gaz döwlet konserninden alyp Türkmen kimya döwlet konserniniň garamagyna geçirmek barada karara gelenini ýylan edipdi. Ýöne bu karar Türkmenistanyň döwlet metbugatyna henizeçe çap edilmedi. Galiwertede Türkmen kimya döwlet konserniniň resmi web sahypasyna konserniniň garamagyna kärhanalaryň hatyryna Gyýanlydaky polimer zawody ýok. Güneýorta Koreýanyň Hyundai Engineering kompaniýasy 14 ýyl çemet wagt berip Türkmenistana iş alyp barýar. Kompaniýa 2013-nji ýylda Türkmenistana beýlek bir ýer taslamany, galkynyş ýatagyna gazy kükürtden arasylyjy zawody hem ulanmagy berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyna gazy kükürtden arasylyjy desganyň işgär sanynyň hem azaldylanyny habar beripdiler. Azatlyk radiosy gyýanly gaz kimya toplumyna köpçülükden işden boşaltmalar barada Türkmen gaz döwlet konserninden hem de Türkmen Hime döwlet konserninden resmi kommentariýal bilmedi.